Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Ben McIntyre. Agent Sonja. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.
Kui oleksid 1945. aastal külastanud idüllilist Great Rollwrighti küla Inglismaal, siis oleks vahest jäänud sulle seal silma kõhn, tumedajuukseline ja ebatavaliselt elegantne naine, kes väljub kivist aluhoonest nimega The Firs ja istub jalgratta sadulasse. Tal oli 3 last ja abikaasa Len, kes töötas lähedal alumiiniumi tehases. Naine oli sõbralik, kuid veidi kinnine ning kõneles inglise keelt vaevu aimatava aktsendiga. Ta küpsetas suurepäraseid kooke. Tema naabrid Cotswoldsis teadsid tema kohta vähe. Nad ei teadnud, et see naine, keda nad kutsusid Mrs. Burtoniks, on tegelikult punaarmee polkovnik Ursula Kotšinski, pühendunud kommunist, autasustatud nõukogude sõjaväe luureofitser ja hea väljaõppega spioon, kes oli luureoperatsioone läbi viinud Hiinas, Poolas ja Šveitsis enne kui ta Moskva käsul Inglismaale saabus. Ursula Kotšinski Burton oli ema, koduperenaine, kirjanik, suurepärane radist, meisterspioon, kuller, sabotöör, pommitegija ja külmasõja salaagent, seda kõike samal ajal. Tema koodnimi oli Sonja. See on tema lugu. Kui üks Berliini politseinik 1. mail 1924 kumminuiaga 16-aastast tüdrukut vastu selga lõi, sünnitas ta sellega tulevase revolutsionääri. Tuhanded berliinlased olid juba mitu tundi maiparaadi ajal tänavatel sammunud ja tähistanud iga-aastast töörahva püha. Nende seas oli hulgaliselt kommuniste ja suur noorte delegatsioon. Nad kantsid punalippe ja plakateid kirjadega, käed eemale Nõukogude Liidust ning üürgasid kommunistide laule. Oleme punatuleviku sepad, meie vaim on tugev, sepistame õnne võtmeid. Valitsus oli poliitilised demonstratsioonid keelustanud ja tänavaid ääristasid politseinikud, kes toimuvad süngelt pealt vaatasid. Käputäis fašistide pruunsärklasi oli tänavanurgale kogunenud, et demonstrante maha karjuda. Puhkesid mõned rüselused. Läbi õhu lendas pudel. Kommunistid laulsid üha valjemini. Noor kommunistide gruppi esireas marssis kõhn tüdrukes kandis töölise Soni. 2 nädala pärast saab ta 17-aastaseks. See oli Ursula Kotšinski esimene tänavademonstratsioon ning tema silmad särasid põnevusest, kui plakatit lehvitas ja üürgas saksa töölishümni üles-üles võitluse nimel. Ursula hüüdnimi oli Tuulepööris ning ta lausa tantsis suurest rõõmust, kui ta teiste kõrval marssis ja laulis. Paraad pöördus Mittelstrassele, kui politsei neile kallale kargas. Ursula meenutab, kuidas pidurite krigin laulmise summutas ning siis kõlasid karjed, politseiviled ja protestihüüded. Noored tõugati pikali ja tiriti veokitesse. Kogu selles segaduses tõugati ka Ursulat ja ta kukkus kõnni teele. Kui ta üles vaatas, nägi ta enda kohal kogukat politseiniku. Tema rohelise mundri kaenla alused olid higist märjad. Mees irvitas, tõstis kumminuia ja virutas sellega täiesti jõust Ursulale vastu selga. Tema esimene reaktsioon oli põletav viha, millele järgnes kõige teravam valuäisting, mida ta oli kunagi kogenud. See tegi nii kõvasti haiget, et ma ei suutnud enam korralikult hingatagi. Noor kommunistist sõber nimega Gabo Levin tirista ühte ukseavasse peitu. Pole midagi tuulepööris, ütles ta, hõõrudes seda kohta tüdruku seljal, mida kumminui oli tabanud. Küll sa selle üle elad. Ursula grupp oli laiali jooksnud. Mõned olid juba arreteeritud. kuid veel tuhanded marssijad lähenesid laia tänavat pidi. Kaabo tiris Ursula püsti ja ulatas talle ühe maha kukkunud plakati. Jätkasin demonstratsiooniga, kirjutas ta hiljem teadmata veel, et see otsus määrab mu edasise elusuuna. Ursula ema oli ülivihane, kui tütar õhtul koju saabus, riided katki rebitud ja seljal suur verevalum. Berta Kutsinski tahtis teada, mida Ursula küll mõtles, et ta tänavaid pidi luusis koos purjus teismeliste kambaga ise täiel häälel lõuates. Me polnud purjus ja me ei lõuanud, nähvas Ursula vastu. Kes need noored üldse on? Tahtis Berta teada. Miks sa seda sorti seltskonnaga ringi õlgud? See seda sorti seltskond on noor kommunistide kohalik haru, ma olen selle liige. Berta saatis Ursula isa töötuppa. Mina austan iga inimese arvamusvabadust, teatas Robert Kotšinski oma tütrele. Kuid 17-aastane tüdruk pole veel piisavalt küps poliitikale pühendumiseks. Seega ma palun sult täiesti viisakalt, et sa tagastaksid oma liikmekaardi ja ootaksid selle otsuse langetamisega veel mõne aasta. Ursulal oli vastus juba valmis. Kui 17-aastased on piisavalt vanad, et käia tööl, kus neid eksploateeritakse, siis on nad piisavalt vanad ka eksploateerijate vastu võitlemiseks. Ja just seetõttu olen ka mina hakanud kommunistiks. Robert Kotšinski suhtus kommunistidesse sümpaatiaga ja tegelikult isegi imetles tütre julgust, kuid oli selge, et Ursulaga saavad vanemad veel päevi näha. Kotšinskid toetasid töölisklassi võitlust, kuid see ei tähendanud veel, et nad oleksid soovinud oma tütart selle ridades näha. Robert ütles Ursulale, et tema poliitiline radikalism on vaid mööduv tuju. 5 aasta pärast sa naerad selle üle. Kuid tütar andis vastu. 5 aasta pärast tahan ma olla 2 korda tublim kommunist. Saksamaa kaotus ja häbi kuulutas ühtlasi Kotšinskite muretu eksistentsi lõpu algust. Poliitilise vägivalla allhoovused voogasid üle riigi. Kodanikurahutuste tõttu loobus keiser troonist, kuid keiserlikust armeest järele jäänu koos parempoolsete vabakorpustega surus vasakpoolsete ülestõusu julmalt maha. Rosa Luxemburg ja Karl Liebknecht rajasid 1. jaanuaril 1919 Saksa kommunistliku partei KPD, kuid nad arreteeriti ja hukati juba mõni nädal hiljem. Nii algas Weimari vabariigi aeg, mida iseloomustas kultuuri õilmitsemine, hedonism, massiline tööpuudus, majanduslik ebakindlus ja üha süvenevad poliitilised konfliktid parem- ja vasakpoolsete äärmuslaste vahel. Robert Kotšinski nihkus poliitiliste vaadete poolest üha vasemale. Nõukogude liit on tulevik, kuulutas ta pärast 1922. aastat. Kotšinskid olid rikkad, mõjukad ja heade suhetega ning sarnaselt kõigi teiste Berliini juudiperedega ei osanud nemadki karta, et 20 aasta pärast pole nende senisest maailmast enam midagi järel, sest sõda, revolutsioon ja süstemaatiline genotsiid on selle minema pühkinud. Berliinis elas 1924. aastal 160 000 juuti, mis oli 1/3 kogu Saksamaa juudirahvast. Robert René Kotšinski oli Saksamaa lugupeetuim demograafia statistik, üks neist teerajajatest, kes hakkas arvandmeid kasutama ühiskondliku poliitika kujundamise eesmärgil. Tema meetod rahvastiku statistika näitajate väljaarvutamiseks Kotšinski määr on tänapäevalgi kasutusel. Roberti isa oli edukas pankur ja Berliini väärtpaberipörsi president, kes pärandas pojale kire arvude vastu ja ühtlesi piisavalt raha, et seda kirge rahuldada. Robert oli leebe loomuga ja pedantne õpetlane, intellektuaalide 6 põlvkonna uhke järeltulija, kellele kuulus suurim eraraamatukogu Saksamaal. Robert abiellus 1903. aastal Berta Gradenwitziga, kes pärines samuti Saksa juudi äriintellektuaalide seast ja oli kinnisvara arendaja tütar. Kunstniku kalduvustega Berta oli arukas ja samas üsna laisk. Ursula varasemad mälestused oma emast koosnesid värvidest ja mustritest. Kõik särab kuldpruunilt, samet, tema juuksed ja silmad. Berta polnud andekas maalija, kuid keegi polnud seda talle öelnud. Seega plätsardas ta õnnelikult edasi, olles küll abikaasale pühendunud, kuid jättes väsitava igapäevase lapsehoiu teenijate hooleks. Kosmopoliitsed ja ilmalikud Kotšinskid pidasid end eelkõige sakslasteks ja alles seejärel juutideks. Kodus räägiti sageli inglise või prantsuse keeles. Kotšinskid tundsid kõiki, kellel Berliini vasakpoolsete intellektuaalide ringkondades vähegi kaalu oli. Marksistide liidrit Karl Liebknechti, kunstnike Goethe Kollwitzi ja Max Liebermanni ning Walter Rathenaud, töösturit ja Saksamaa tulevast välisministrit. Albert Einstein oli üks Roberti lähimaid sõpru. Ükskõik millisel õhtul võis Kotšinskite õhtusöögilaua taha koguneda hulk kunstnike, kirjanike, teadlasi, poliitikuid ja intellektuaale, nii juute kui ka mitte juute. See on vaieldav, kuhu Robert täpselt asetus Saksamaa ülikeerukas poliitilises kaleidoskoobis, sest tema vaated kõikusid vasaktsentrismist kuni äärmus vasakpoolsuseni. Kuid enda arvates seisis Robert nagu nii partei kuuluvusest kõrgemal. Nagu Rathenau kord mürgiselt salvas, Kotšinski moodustab alati ühe mehe partei ja asetub siis selle vasemale tiivale. Ta töötas 16 aastat direktorina statistikaametis, mis asus Berliin Schönebergi linnaosas. See polnud kuigi raske töökoorem ja jättis talle piisavalt aega akadeemilisteks uurimusteks, vasakpoolsetele ajalehtedele artiklite kirjutamiseks ja ühiskondlikult progressiivsetes kampaaniates osalemiseks, seda eelkõige selleks, et parandada elutingimusi Berliini agulites, kuigi pole kindel, kas ta ise neid külastama vaevus. Ursula Maria oli Roberti ja Berta kuue lapse seas vanuselt teine. Temast 3 aastat vanem Jürgen oli sündinud 1904. aastal ja oli ühtlasi pesakonna ainus poisslaps. Ursulal oli 4 nooremat õde: Brigitte, Barbara, Sabine ja Renate. Brigitte oli Ursula lemmikõde, lähim nii vanuse kui ka poliitiliste vaadete poolest. Aga kunagi polnud kahtlust selles, et ainus poeg on kõige tähtsam laps peres. Jürgen oli varaandekas, arukas, oma arust eksimatu ja ärahellitatud ning pidas end õdedest üleolevaks. Ta oli ühtaegu Ursula usaldusalune ja salarivaal. Ursula, kes on teda kirjeldanud parima ja arukaima inimesena, keda ma tean, imetles ja põlgas Jürgenit võrdsel määral. Ursula oli 7., kui puhkes esimene ilmasõda. Täna kaovad meie vahelt kõik erinevused, täna oleme kõik sakslased, kes isamaad kaitsevad, kuulutas tema kooli direktor. Robert liitus Preisi kaardiväega, kuigi 37-aastaselt oli ta tegevteenistuseks liiga vana. Seega oli ta sõjaaastatel ametis sellega, et arvutas välja sakslaste toitaine vajadusi. Alice'i abikaasa Georg Torpalen võitles vapralt läänerindel nagu paljud teisedki juudid ning naasis patriootliku sõjahaava ja raudristiga. Kotšinskite jõukus kaitses neid enamiku sõja ja hädade eest, kuigi toit oli vähe ja Ursula saadeti viimaks Läänemere äärde alatoidetud laste laagrisse. Talle pakiti kaasa šokolaaditrüfleid, mis olid tehtud kartulist, kakaost ja sahariinist, ning terve kuhi raamatuid. Kui pliinide ja kuivatatud ploomide dieedil olnud raamatusõber Ursula mitu kilo raskemana koju naasis, oli sõda läbi. Korista küünarnukid laualt, noomis ema, ära lurista. Ursula jooksis söögitoast minema ja lõi ukse pauguga kinni. Mõni nädal enne oma 19. sünnipäeva liitus Ursula KPD-ga, mis oli tollal suurim kommunistlik partei Euroopas. Oma uue juhi Ernst Helmani all muutus partei vaadetelt üha leeninlikumaks ja hiljem stalinistlikumaks, olles küll demokraatiale pühendunud, kuid saades käske ja raha otse Moskvast. KPD-l leidus ka paramilitaarne tiib, mis oli haaratud üha süvenevast konfliktist natside pruunsärklastega. Kommunistid valmistusid lahinguks. Ühel kuuvalgel ööl Kruunevaldi metsa kõrvalises nurgakeses õpetasid Ursula noorkommunistidest sõbrad Kaabo Leevin ja Heinz Altmann teda tulistama. Alguses ei saanud ta üldse märgile pihta, kuni Kaabo mainis, et ta suleb vale silma. Selgus siiski, et ta on suurepärane laskja. Kaabo andis talle Lugeri poolautomaatse püstoli ning näitas, kuidas seda lahti võtta ja puhastada. Ursula peitis relva Schlachtensis pööningule tala taha ühe katkise padja sisse. Kui revolutsioon peaks saabuma, on tema igatahes valmis. Ursula käis fašismi vastastel demonstratsioonidel. Väga kiire aeg, kirjutas ta. Valmistume Vene revolutsiooni aastapäevaks. Lõunapauside ajal istus ta Unteden Lindenil puudest ääristatud pulvaril, mis lõikas läbi Berliini kesklinna ja luges kommunistide ajalehte Punalipp. Sageli otsis ta jutukaaslaseks töölisklassist taksojuhte ja puuviljamüüjaid, kellest paljud olid kommunistid ning arutas nendega poliitikat. Ta kirjutas päevikusse. Nii paljud nälgivad, tänavatel on nii palju kerjuseid. Ühel pärastlõunal liitus Ursula gruppi noorte vasakpoolsetega, kelle seas oli nii KPD kui ka sotsiaaldemokraatliku partei liikmeid, et Berliini lähedal asuva järveäärde ujumaja päevitama minna. Ursula meenutab hiljem seda hetke. Pööran ümber ja seal seisab mees, kes on 20. eluaastate keskel, veidi lontis olekuga, aga targa ja üsna ilusa näoga. Ta vaatab mulle otsa. Suured tumepruunid silmad, ta on juut. Noormees küsis, kas võib tema kõrvale istuda, et juttu ajada. Mul pole aega, vastas Ursula, pean minema marksistides tööliste tundi. Aga mees käis peale, et vahest võiks millalgi uuesti kohtuda. Ma mõtlen selle üle, ütles Ursula ja kihutas minema. Mõni päev hiljem ootas pruunisilmne mees teda selle hoone ees, kus marksismi tunnid toimusid. Rudolf Hamburger oli arhitektuuritudeng Berliini tehnikaülikoolis. Ursulast 4 aastat vanem Ruudi osutus tema kaugeks sugulaseks. Tema ema ja Berta Kocinski olid teise põlve nõod ja ka nende taust oli sarnane. Hamburger oli sündinud Landeshutis Alam Silesias, kus tema isale Maxile kuulusid vabrikud, kus valmistati sõjaväe mundreid. Ruudi oli 3 poja seast vanuselt teine ja kasvas üles poliitiliselt liberaalses õhustikus kultuursete juudi intellektuaalide keskel. Max Hamburger oli oma 850 töölisele ehitanud eeskujulikud elamukvartalid. Perekond oli poliitiliselt progressiivne, kuid neid ei saanud kindlasti revolutsionäärideks pidada. Ruudi toetas kirglikult modernistliku arhitektuuri ja Bauhausi liikumist. Ta kirjutas, et tema kaastudengite sekka kuulusid Austria aristokraat, pastelsetes ja kokkusobivates toonides interjööre kujundav jaapanlane, üks anarhist ja ungarlanna, kes pidas end täiesti õigustamatult geeniuseks. Samas koolis õppis tollal ka Albert Speer, hilisem Hitleri ihuarhitekt, kes sai natside relvastus- ja sõjatoodangu ministriks. Ursula pidas meest ligitõmbavaks ja kutsus ta impulsi ajal kommunistide miitingule. Nende vahel tekkis hea klapp. Ta kutsus Ruudi ka järgmisele miitingule. Viimaks on mul taas aega Ruudiga olla, kirjutas ta päevikusse. Ta aitab mul teed teha. Ta ei saa aru, et ma hoian gaasileeki madalal, et vesi aeglasemalt keema läheks. Mu talvemantel on liiga õhuke, leiab Ruudi. Ta tahab mind vist edevamaks muuta. Ursula ostiski uue mantli ja sõitles siis ennast, et kulutab selliste asjade peale raha, samas kui teised nälgivad. Igatsen Ruudit, kirjutas ta. Aga siis olen vihane, et selline inimene mul peasegi ajab, et ma teda nii väga vajan, ja jään siis nuuksudes magama. Kui nad ühel õhtul kontserdilt koju jalutasid, seisatus Ruudi tänava lambi all. Ta seisis valgus laigus. Tema paksud juuksed on endiselt sagris, mis mõjub kuidagi üllatavalt ja tema tumedad silmad on ikka melanhoolsed ja eemal olevad, isegi siis, kui ta naeratab või on sügavalt mõttes. Sel hetkel ta armus ära. Kas 1 sekund, mõni lause või 5 kuidas inimese pilk midagi väljendab, võib kõik senised tunded uueks muuta, imestas ta. Ruudi saatis ta koju. Selle ööl ta suudles mind, kirjutas ta. Ma olin kurb, sest mu huuled olid nii kuivad, väike asi ju, aga ma olin seda suudlust kogu pärast lõuna oodanud, vaikselt rõõmustades. Ruudi hamburger oli peaaegu ideaalne kavaler, hea südamlik, naljakas, õrn ja juut. Mõlema noore vanemad kiitsid selle suhte heaks. Kui Ursula muutus liiga tõsiseks, siis Ruudi narris teda leebelt. Ja kui Ruudi kõneles oma soovist saada edukaks arhitektiks, siis tema suured pruunid silmad särasid. Ta oli ka helde. Ruudi kinkis mulle šokolaaditahvli, rääkis Ursula vennale. Maiustused olid tollal harulduseks ning ta üritas rõhutada, et see polnud mingi kodanlik pillamine. Ta ei kulutanud selle peale raha, sellist lollust me ei tee, aga kui keegi talle midagi kingib, siis ta alati jagab minuga. Ruudi vihjas abielule. Ursula oli kahtlev, sest Ruudi hamburgeriga seondus üks probleem. Ta polnud kommunist. Nad võisid ju jagada juudi päritolu, kultuurihuvi ja šokolaadi, kuid Ursula armastatu polnud seltsimees ja polnud ka mingit märki sellest, et ta tahaks selleks saada. 1930. aasta soojal juuliõhtul astusid Ursula ja Ruudi Moskva rongile, olles ostnud ühe otsa piletid. Neil oli piisavalt raha, et Shanghaisse jõuda, kuid tagasireisiks poleks sellest jätkunud. Nende maine omand koosnes kahest riideid täis kohvrist, vorstidest, leivast, seebitükkidest, väikesest piirituse pliidist ja malelauast. Moskvas läksid nad Trans-Siberi ekspressile ja jätkasid aeglast venimist itta. Ursula lesis koikul ja jälgis aknast Venemaa avarusi mööda vilksamas. Lõputu lainetav kasemetsade ookean, mis ulatus silmapiirini. Rong peatus ka jaamade vahepeal ja reisijad rõõmustasid võimaluse üle jalgu sirutada. Kõlasid akordionihelid ja inimesed hakkasid tantsima. Peagi haarati ka meil kätest ja tõmmati tantsuringi. Kuskil avara Siberi niidul keerlesid Ursula ja Ruudi Vene akordioni saatel. Mandžuurias läksid nad Hiina idaraudtee rongile, et jõuda Changchunni ning istusid siis ümber Lõuna-Mandžuuria liinile, et sõita lõunal poole Taaliani, kus nad astusid aurulaeva pardale, et ette võtta reisi viimane, ligi 1000-kilomeetrine etapp üle Kollase mere Shanghaisse. Shanghai sadamas lõi Ursulale kohe ninna räige vaesuse hais, mis koosnes higi, reovee ja küüslaugulehast. Vaimari vabariigi majanduskriisi ajal oli ta näinud palju vaesust, kuid mitte sellises mõõtkavas. Laeva ümbritsesid peagi kerjuste paadid, kaeblevad sandid käte või jalgadeta, mädanevate haavadega lapsed, mõned pimedad teised juusteta ja kärnas peaga. Kõhnad ja ära vaevatud pakikandjad moodustasid inimkonveieri laevalt kaile. Kai kõrval ootas neid Helmut Voit, kes kandis säravalget ülikonda ja safari kiivrit ning keda saatis abikaasa Marianne, kes oli kaasa võtnud suure lillekimbu. Lühikese riksasõidu järel jõudsid nad ruumikasse villasse, mis asus puudega ääristatud avenüül Prantsuse kontsessioonis, kus elas suurem osa Shanghai äriringkonnast, kaugel sadama haisust ja kärast. Valgeid kindaid kandev hiinlasest ülemteener valas neile jahutatud jooke välja. Kummardavad teenrid serveerisid toidukandikuid. Tolmused kohvrid viidi minema ning Ursula ja Ruudi kandsid peagi juba puhtaid kimonoid ja rüppasid kokteili laial verandal, kus tavanes vaade hoolitsetud aiale. Mõne hetkega oli Ursula astunud ühest maailmast teise. 30. Shanghai võis olla ühiskondlikult ja majanduslikult kõige ebavõrdsem linn kogu maailmas, kus rikkaid ja vaeseid ei lahutanud lihtsalt lõhe, vaid tohutu kuristik. Osalt koloonia, osalt ikkagi Hiina linn, oli see koduks 50 000 võõramaalasele, kes olid ümbritsetud ligi 3 miljonist hiinlasest, kellest suurem osa elas räiges vaesuses. Rahvusvaheline kogukond koosnes brittidest, ameeriklastest, prantslastest, sakslastest, portugallastest, indialastest, valgeid toetanud venelastest, jaapanlastest ja muudest rahvustest. Mõned neist olid rahatud põgenikud, teised uskumatult jõukad uusrikkad. Hiina sisemaa poliitiliste rahutuste ja näljahäda ning majandussurutise tõttu oli linna saabunud lainetena uusasukaid, kes otsisid tööd ja toitu. Tänavatel võis näha surnuks nälginud riksavedajaid aisade vahel rippumas. Samas kui mööda sõitsid, helkivad uued Ameerika autod, mida juhtisid mundris sohvrid. Shanghai oli suurim linn Hiinas, Ida-Aasia kommertskeskus. Ettevõtted ja pangad võistlesid üha suuremate hoonete ehitamises stiilse kaldapealse pundi äärde. Kuid uhke ärilinna osa ja välismaalaste enklaavide taga oli veel teine Shanghai, mis koosnes töökodadest, tekstiilivabrikutest ja kortermajadest ning oli täidetud haigustest, meeleheitest ja poliitilisest rahulolematusest. Shanghai oli koduks Hiina ainsale tööstusproletariaadile ja see oli ka Hiina kommunistliku partei sünnikodu. Ursula avastas, et erinevalt Ameerikast oli Hiina revolutsiooniks küps. Shanghai sakslaste kogukonnal leidus oma kirik, kool, haigla ja klubi nimega Concordia, inetu ehistornidega Bayeri stiilis loss pundi ääres, millel oli oma pallisaal ja keeglirada. Sinna kogunesid Shanghai sakslased, et taguda kaarte, juua, laulda patriootlikke laule, levitada kuulujutte, jagada nostalgilisi mälestuskilde isamaast ja kaevelda oma hiinlastest teenrite üle. Selle tillukese nurga üle Saksamaast valitses kindralkonsulist vabaherra Heinrich Rütvon Kollenberg Bödingheim, kogenud diplomaat ja innukas nats, kellest sai viimaks Hitleri suursaadik Mehikos. Hamburgerid veetsid oma esimese õhtu Shanghais just selles klubis. Järgnes hulk küllakutseid. Baltisaksa ülik ja Genghis Khani järeltulija Konstantina Robert Eginhardt Maximilian von Ungern Sternberg kutsus nad enda poole teed jooma. Ta oli napilt pakku pääsenud bolševike revolutsiooni eest Venemaal. Tema vanem vend Roman, raevukas bolševike vastane väejuht kodusõjas, kes oli tuntud kui hull parun, oli kaugidas suuri alasid vallutanud, kuni punaarmeelased ta viimaks kinni nabisid ja mahalasid. Õhtusöögile kutsus neid Hans Stüübel, etnoloogia professor ja Hiina tätoveeringute ekspert. Ärimees Max Katvinkel palus nad oma koju basseini peole. Keemiafirma Fabni esindaja Karl Seebom, kellel oli klaassilm, suur eraviisiline sissetulek ja 300 grammofoniplaadist koosnev kogu, kutsus nad kokteilile. Klubi püsikülastajaks oli ka Johann Plaut, kõige tähtsam ajakirjanik sakslaste kogukonnas. Ursula ja Ruudi olid väga õnnelikud, kuid Ursula ei soovinud järgmised 4 kuud niisama haududa ja lasta teenijatel end poputada. Pidin endale ameti leidma. Võimalus selleks saabus rasvunud ja töntsaka ajakirjaniku Plauti kujul. Plaut oli Wolfi telegraafibüroo kaugida korrespondent ja Kuomini ookeani ülese telegraafiagentuuri ülemus. See oli poolametlik Hiina uudisteagentuur, mis tootis rahvuslasi toetavat propagandat. Plaut otsis endale kõikjalt arukat sekretäri, seega läksin tema kontorisse ja uurisin, kas saaksin teda veidi aidata, mille üle ta oli väga õnnelik. Muidugi ma rääkisin talle, et ootan last, ja ta ütles, et võin tulla ja minna, millal vaid soovin. Plaut tegi Ursulale ülesandeks pressi väljalõigete sorteerimise. Lugesin kõike ja õppisin palju, kirjutas ta. Plaut oli Shanghais elanud juba 20, tundis hästi Hiina poliitikat ja pidas sellest sageli pikki loenguid, millesse ta pikkis kõigi nende tähtsate isikute nimesid, keda ta tundis. Sageli ta katkestab mu töö, et mulle huvitavaid asju pajatada, kirjutas Ursula. Plaut oli küll väga ennast täis mees, kuid ta oli tõesti üks juhtivaid eksperte Aasia ja eriti just Hiina asjades. Ühel pärastlõunal, kui Plaut taas pikka monoloogi pidas, pillas ta nime, mis pani Ursula kõrvu kikitama. Agnes Smedley. Ameerika kirjanik viibis Shanghais, kuuldavasti ühe suurima Saksamaa ajalehe Frankfurter Zeitungi korrespondendina. Ursula kirjeldas, kui väga olid Smedley romaanid talle muljet avaldanud, öeldes Plautile, et ta sooviks temaga tutvuda, kuid ta pelgab veidi nii erakordsele inimesele läheneda. Plaut tõstis suurelise žestiga telefonitoru, valis numbri ja ulatas toru Ursulale. Liini otsas oli Agnes Smedley. Nad leppisid kokku, et kohtuvad järgmisel päeval Cafe hotelli kohvikus. Smedley küsis Ursulalt, et kuidas ta tema ära tunneb. Ma olen 23-aastane, 1,70 m pikk, süsimustade juustega ja suure ninaga, teatas Ursula. Agnes Smedley naeris selle peale südamest. No jah, mina olen 34-ne keskmise pikkusega, üsna ilmetu välimusega. Äsja ehitatud Cafe hotell oli suur kapitalismi kants, lääne ärivõimu sümbol oma 11 korruse, rohelise püramiid ja torni ja Tudori stiilis seinapaneelidega. Mõne kuu eest oli Noel Coward just selles hotellis peatudes kirjutanud eraelude käsikirja esimese mustandi. Cafeid võis pidada kõige luksuslikumaks hotelliks Suessi kanalist idapool, seega oli see kindlasti kummaline kohtumispaik Ameerika kõige radikaalsema naiskirjaniku ja noore sakslannast kommunisti jaoks, kuid kuupäev tundus igati sobilik. 13. november, mis oli bolševistliku revolutsiooni 13. aastapäev. Mõlemad naised võtsid selle tähtpäeva auks kaasa kimbu punaseid roose. Ursula kavatses enda omad voitide korteris vaasi asetada, et nii diskreetselt märku anda oma poliitilistest eelistustest. Smedley plaanis tähtpäeva veel avalikumalt rõhutada ja kinkida oma kimbu nõukogude uudiste agentuuri TAS korrespondendile. See kokkusattumus lillede osas oli hea enne. Smedley polnud tegelikult kaugeltki ilmetu välimusega ja oli ka oma vanuse kohta luisanud, kuna ta oli 38-aastane. Oma lühikeste juuste ja mehelike rõivastega oli ta silmatorkav ja vastandus selgelt teiste välismaa daamide toretsevale stiilile. Agnes näeb välja nagu intelligentne töölisklassi naine, kirjutas põnevil Ursula vanematele. Ta käib lihtsalt riides, ta hõredad juuksed on pruunid, suured hallikas rohelised silmad mõjuvad väga elavalt. Nägu pole kindlasti ilus, küll aga korrapärane. Kui ta oma juuksed otsaesiselt tagasi lükkab, tulevad tema paksud kaarduvad kulmud hästi esile. Ursula polnud veel kunagi kohanud kedagi tema taolist, kuid Agnes Smedley oligi kahtlemata erakordne isiksus. Naised sõbrunesid Hiina portselantassidest serveeritud inglise teed juues. Ursula lootused ja kõhklused paiskusid kaootilise vooluna temast välja. Ta kõneles oma üksildus- ja igavustundest, teiste sealsete eurooplaste võõristamisest. Esimest korda pärast Shanghaisse saabumist sain vabalt kõnelda oma poliitilistest eelistustest. Ta kirjeldas oma noorpõlve Saksamaal, otsust parteiga liituda ja maatütre olulisust tema kujunemises. Ta kõneles ka ruudist, tema heasüdamlikkusest ja rahulikkusest, kuid ka mehe poliitilisest apaatsusest ja kommunismi kindlast eitamisest. Smedley kuulas osavõtlikult, suitsetas ja noogutas. Kui Ursula oli lõpetanud, rääkis Agnes talle oma elust, mis oli tegelikkuses veel erakordsem kui aasta varem avaldatud ilukirjanduslik versioon.
Järjejutt. Ben McIntyre, agent Sonja. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.